สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกระเตงลูกเที่ยวโดยผมสายันตะวันเพิงและ Channel Someday Ago Podcast นะครับวันนี้ก็จะเป็นทริปในการขับรถออกจากเมืองซัปโปโรนะครับขอเกินย้อนออกไปนิดนึงนะครับว่าแผนการเที่ยวของผมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการเที่ยวในเมืองซัปโปโรนะครับ2วันแล้วก็ค่อยเที่ยวนอกเมืองนะครับแล้วก็เที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2วันแรกก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเช่ารถมาทิ้งเอาไว้ส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะเดินทางโดยการใช้รถสาธารณะหรือว่ารถไฟใต้ดินได้อยู่แล้วนะครับซัปโปโรเป็นเมืองที่มีความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ง่ายนะแต่ละที่เที่ยวเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับสามารถเดินกันได้ทีเนี้ยในการขับรถออกจากซัปโปโรนะครับเริ่มต้นจากรถก่อนนะครับเผื่อทุกท่านที่ได้ฟังเนี่ยและคิดว่าอยากจะหาประเภทของรถเพื่อที่จะเช่าไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าข้อแรกเลยนะครับว่าคณะกรุ๊ปการเที่ยวของคุณเนี่ยมีปริมาณกี่คนอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าถ้าเกิดกรุ๊ปของคุณเนี่ยมีมากกว่า7คนเนี่ยการเช่ารถเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นประเภทรถตู้ซึ่งเป็นประเภทรถตู้เนี่ยที่มีจำนวนที่นั่งมากกว่า7คนขึ้นไปเนี่ยคือการใช้ไลเซนส์นะครับมันไม่สามารถใช้เป็นไลเซนส์ธรรมดาได้นะคือเหมือนใบขับขี่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณต้องมีใบขับขี่ประเภทที่เป็นมากกว่า7ที่นั่งนะครับมันก็จะยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าจะมาเที่ยวซัปโปโรหรือว่าขับรถเช่าที่ญี่ปุ่นก็แล้วแต่เนี่ยแนะนำว่าควรต่ำกว่า7คนนะครับซึ่งยกตัวอย่างของผมเนี่ยกลุ่มของผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ7คนพอดี7คนนี่หมายถึงรวมลูกนะครับเพราะว่าตัวลูกเนี่ยก็คือต้องเช่าคาร์ซีทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเช่ารถที่ใหญ่สุดเนี่ยเป็นรถ Toyota Alphardคือจะนั่งได้แบบพอดีเลยแหละแล้วก็กระเป๋าต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยใช้แบบกระเป๋า21นิ้วอะใบเล็กๆนะครับคือต้องคุยกันก่อนตั้งแต่เริ่มทัวร์เนี่ยว่าแต่ละคนเนี่ยอย่าเอากระเป๋าใบใหญ่มากเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยไม่งั้นมันใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าการที่คุณเอารถใหญ่ที่สุดเนี่ยแบบเอาพาดหรืออะไรเงี้ยตัวด้านหลังเบาะด้านหลังสุดเนี่ยมันปรับขยับขึ้นมาด้านหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแถวหลังสุดเนี่ยด้านหลังของที่นั่งเนี่ยมันก็ยังใส่กระเป๋าได้นะครับเรียงซ้อนไปชั้นๆถ้าเกิดว่าใครมาน้อยกว่านั้นเนี่ยก็เช่าเป็นรถเขาเรียกว่ารถซีดานนะครับหรือว่าพวกรถ4ประตูอะไรธรรมดาเนี่ยหรือรถซิตี้คาร์ก็ได้นะครับเพื่อความประหยัดเพราะว่าผมใช้รถเอาพาเนี่ยแพงมากเลยนะครับตกต่อวันเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะครับทีนี้เนี่ยในกระบวนการที่จะมาขับรถนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือคุณต้องมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเนี่ยคนที่ขับเนี่ยก็ต้องมีใบขับขี่ของประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ก่อนที่จะเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไปทำใบขับขี่ที่ขนส่งได้เลยนะครับคือนำพาสปอร์ตไปด้วยนะครับแล้วก็ใบขับขี่ตัวจริงแป๊บเดียวไม่เกิน5นาทีนะครับก็ได้มาแล้วอย่าลืมว่ามีค่าธรรมเนียมอีกประมาณ505บาทนะครับบวกรูปลองไปดูในรายละเอียดนะครับของการขนส่งเรื่องของการทำใบขับขี่สากลนะครับในเว็บไซต์ต่างๆ Google หามีเยอะแยะนะครับก็ใช้เงินประมาณ505บาทแป๊บเดียว5นาทีก็สามารถมีใบขับขี่มาแล้วนะครับทีเนี้ยในการจองแล้วก็มารับรถเนี่ยคือคุณก็ต้องเอาใบขับขี่สากลมาด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะแล้วก็ถ้าใครที่เอาลูกมาด้วยนะครับแบบผมเนี่ยก็ต้องย้ำอีกทีนะครับยังไงเนี่ยคุณก็ต้องใส่เงื่อนไขเนี่ยว่าเพิ่มตัวคาร์ซีทเนี่ยสำหรับเด็กไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็เป็นกฎหมายของที่นี่ด้วยนะครับในการเช่ารถเนี่ยมีอันนึงเนี่ยสำหรับใครที่จะขึ้นทางด่วนต้องบอกก่อนว่าการเดินทางในฮอกไกโดเนี่ยจากซัปโปโรเนี่ยไปพวกเมืองข้างเคียงไปฮาโกดาเตะหรือว่าไปอาซาฮิคาวะหรืออะไรเงี้ยมันมีพวกทางด่วนเอ็กซ์เพรสเวย์นะครับทำให้แบบสะดวกรวดเร็วมากซึ่งเขาก็จะใช้การ์ดเนี่ยที่เรียกว่า ETC card ตอนที่คุณไปรับรถเนี่ยพนักงานเขาจะถามตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าโอเคเนี่ยให้บัตร ETC card มาด้วยคุณจะจ่ายเหมาค่าทางด่วนเป็นวันๆหรือเปล่านะครับทีเนี้ยถ้าใครยังไม่ได้เตรียมคำตอบไว้ในหัวเนี่ยว่าจะจ่ายเหมาค่าทางด่วน ETC card ไปเลยหรือเปล่าเนี่ยขอให้ดูแบบนี้นะครับถ้าใครที่คิดว่าแบบมากัน2คน สองสามคนนะครับแล้วว่าโปรแกรมเนี่ยไม่ได้แน่นมากโปรแกรมแบบโคตรหลวมเลยอะวันหนึ่งแบบไม่ได้เที่ยวเที่ยวแค่ที่สองที่นะครับแล้วก็ขับรถกินลมไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเหมาแต่ถ้าใครที่พาลูกมาด้วยนะครับแล้วก็พาแบบคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะๆมาด้วยเนี่ยแนะนำอย่างยิ่งนะครับจ่ายเหมาไปเลยอีดีสการ์ดเป็นวันๆว่าคุณเช่ารถสมมุติว่าคุณเช่ารถเนี่ย5วันนะครับคุณก็จ่ายจำนวนราคาเหมาอีดีการ์ดไปเลย5วันเพราะว่าคือการเดินทางเนี่ยระหว่างการขึ้นทางด่วนเนี่ยกับเดินทางเส้นทางปกติเนี่ยระยะเวลาเนี่ยต่างกันเยอะมากพอสมควรนะครับคือบวกเข้าไปอีกประมาณเกือบ 30% น่ะนะครับถ้าเกิดคุณไม่ขึ้นทางด่วนนะครับถึงแม้ว่ารถเนี่ยมันจะไม่ติดก็แล้วแต่ว่าถนนที่ไม่ใช่เป็นทางด่วนหรือ expressway ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถนนจะค่อนข้างเป็นเส้นเล็กอ่ะแล้วไฟแดงเนี่ยมันจะติดกันและอีกอย่างเนี่ยของที่นี่เนี่ยการขับรถเนี่ยมันจะแซงกันยากนะครับเขาไม่ค่อยนิยมแซงกันนะตามมารยาทนะเขาก็ขับต่อๆกันไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่ามีแค่เลน2เลนนะครับสวนกันเนี่ยเขาจะไม่แซงกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางมันก็จะช้าคืออย่างที่บอกว่าถ้าใครที่เอาลูกมาด้วยนะเพราะว่าเวลาเอาน้องมาด้วยเนี่ยคือมันต้องทดเวลานะครับเผื่อในการเข้าห้องน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมป้อนข้าวเด็กหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ทางด่วนนะครับคือเวลามันจะไม่ทันอ่ะเพราะว่าในตามโปรแกรมเที่ยวเนี่ยมันจะเลทมากเหมือนผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเราก็คิดว่าก็หลวมๆพอสมควรนะครับอยากขับรถกินลมชมวิวไปด้วยแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองแบบเที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยคือมันพลาดเลยเพราะว่าคือเราคิดว่าเราสามารถจัดการ manage เวลาได้แบบเป๊ะๆไงครับก็คิดว่าค่อยจ่ายค่าทางด่วนตามจริงแล้วกันนะครับไม่จ่ายเหมาปรากฏว่าเวลาคิดสรตะมาเนี่ย total เนี่ย เงินที่เป็นบาทนะครับแพงกว่าในการเหมาเนี่ยอยู่ประมาณ400บาทนะครับก็เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกว่าถ้าใครพาแบบครอบครัวมากลุ่มใหญ่นะครับแนะนำจ่ายเหมาค่าทางด่วนไปเลยเพราะยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าบอกเผื่อไว้นะครับว่าใครที่ในการไม่เหมาหรือเหมาทางด่วนก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดคนที่ไม่เหมาทางด่วนนะครับในการเปิดใช้Google Navigator เนี่ยคือต้องกดออปชันแล้วเลือกไว้เลยนะครับว่าไม่ prefer ที่จะใช้แบบเป็นทางพิเศษนะครับคือไม่งั้นเนี่ยคือคุณจะพลาดเลยอ่ะพอคิดว่ากะว่าขับทางธรรมดาแต่ว่าคือยังไงอ่ะนาวิเกเตอร์มันก็จะพาขึ้นทางด่วนอยู่ดีนะครับเพราะอันเนี้ยมันเป็นทิปเป็นทริคที่คนหลายคนลืมเลยพูดถึงเรื่องนาวิเกเตอร์ก็เลยย้อนกลับไปนิดนึงนะครับข้ามไปข้ามมาต้องขอโทษดีคือรถหลายคันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเช่ามาเนี่ยหลายคันเขาจะมีตัวนาวิเกเตอร์นะครับมาติดไว้ให้กับรถอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผมแนะนำนะครับถ้าใครที่เตรียมซิมการ์ดมาจากประเทศไทยอยู่แล้วนะครับหรือว่าซื้อซิมการ์ดที่นู่นก็แล้วแต่เนี่ยที่ซื้อเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตยังไงคือก็ใช้ไม่ค่อยได้หมดอยู่แล้วนะแนะนำว่าให้คุณพกตัวที่หนีบมือถือเนี่ยไว้กับกระจกเนี่ยนะครับเอาไว้ดูเนี่ยคือพกจากประเทศไทยไปเลยใช้แน่นอนคือผมต้องบอกว่าผมไปกี่ขับรถไปกี่ที่ที่ต่างประเทศนะครับไม่ลืมเด็ดขาดนะครับแล้วก็พกไว้แล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกที่นะครับที่ญี่ปุ่นก็เช่นกันนะครับผมก็ใช้เป็นตัวที่เป็นซิลิโคนจุ๊บกับตัวกระจกรถเนี่ยแล้วก็ยึดมือถือแล้วก็เปิดนาวิเกเตอร์ไว้เลยนะครับเหตุผลที่ว่าเราจะไม่ใช้ของตัวที่ติดมากับรถเพราะว่ามันคือมันใช้ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าในระบบในการ input ข้อมูลหรือว่าในการใส่เป็นภาษาเนี่ยมันทีมใส่เป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้ตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าธรรมเนียมเนี่ยเขาใส่เป็นเบอร์ถนนหรือใส่ชื่อหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเสียเวลาในการมานั่งเซตก่อนการเดินทางมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างการที่ขับเนี่ยเราก็ไม่สามารถให้ไอ้คนที่นั่งข้างๆเนี่ยมาช่วยเซตได้ด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ทำงานเมื่อรถขยับอยู่ไม่นะคือคุณก็ต้องจอดแวะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้มือถือมาเนี่ยแล้วคุณนั่งไอ้คนข้างๆเนี่ยเซตแล้วก็ไปติดที่กระจกเนี่ยคือมันก็มีความสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะขับรถที่นี่นะครับในการเดินทางแล้วจะใช้นาวิเกเตอร์เนี่ยยังไงก็แนะนำให้ใช้เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้เป็น Google Map นะครับแล้วก็ให้ใช้เป็น Google Direction เนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็อย่าลืมเลือกออปชันว่าในการเลือกรู้เนี่ยในการเดินทางว่าเอาเป็นทางแบบพิเศษนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงทางพิเศษนะครับ ในการขับรถของญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องการเช่ารถแล้วใช่ไหมครับก็ขอบอกเรื่องของบริษัทดีกว่านะครับบริษัทเนี่ยที่ให้เช่ารถในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆก็มีเยอะมากนะครับต้องบอกเพียงแต่ว่าผมที่แชร์ให้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่สะดวกเพราะว่าเรากระเตงลูกไปด้วยนะครับแล้วก็แบบครอบครัวค่อนข้างใหญ่เนี่ยไปเลยเอาที่มันแบบคือไม่จำเป็นต้องถูกมากแต่ว่าเอาสะดวกแล้วก็สามารถรับรถง่ายที่สุดยกตัวอย่างผมเนี่ยที่นอนในเมืองซัปโปโรนะครับชื่อว่าANA นะครับHoliday Inn ที่ซัปโปโรเนี่ยมันจะมีจุดที่พิกอัพของตัว Toyota Land Accord นะครับคือ Toyota Land Accord เนี่ยมันมีจุดที่รับรถเนี่ยเยอะมากนะครับในเมืองซัปโปโรเนี่ยกระจายบางทีอ่ะมันไปเช่าในพื้นที่ใต้ตึกบางตึกหรืออะไรเงี้ยเราก็งงเฮ้ยโอ้โหแม่งมีด้วยเหรอเนี่ยอย่างที่จุดที่ผมไปรับรถเนี่ยมันเป็นตึกข้ามแค่ข้ามถนนไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยคือไม่ได้ค่าสนุกค่าโฆษณานะครับแต่ก็แอบแนะนำว่าอย่างผมเนี่ยเช่าจาก Toyota Land Accord เพราะว่ามันมีจุดรับรถเนี่ยที่เยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้รับรถตั้งแต่ที่สนามบินอย่างเงี้ยแล้วเราจะมาเที่ยวในเมืองก่อนนะครับ Toyota Land Accord ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการเช่ารถนะครับการรับรถเนี่ยถ้าใครจะรับรถผมแนะนำว่าให้รับแต่เช้าตู่นะครับแล้วก็เดินทางออกจากเมืองเนี่ยตั้งแต่เช้าไปเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละที่เนี่ยของจุดรับรถเนี่ยคือมันจะมีพนักงานเนี่ยคือมาอินชาร์จแค่คนเดียวนะครับดูแล้วก็น่าสงสารแล้วคือโชคดีมากในที่ผมกะว่าคือกะเวลาถูกกับครอบครัวว่าแบบจะออกเดินทางตั้งแต่เช้าแล้วก็ดูซิว่าเขาเนี่ยให้รับรถได้เช้าที่สุดกี่โมงอ่ะเราก็จองไว้เลยคือเราต้องจองก่อนล่วงหน้านะครับแล้วก็คือไปตอนนั้นเลยเนี่ยแล้วเราก็ได้คิวแรกนะครับเขาก็มาจัดการเนี่ยบวกกว่าเขาจะคุยกับเราเสร็จนะครับคือรับคันนึงเนี่ยกินเวลาประมาณเกือบ10นาทีนะกว่าจะถ่ายเอกสารกว่าจะเซ็นเอกสารทำใบอินชูแรนซ์บอกว่าเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยคือเรายังทำเอกสารไม่เสร็จนะมีคนมาต่อคิว 2-3 คนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแบบ10โมง11โมงอ่ะคือมันจะทำให้เวลาของคุณเนี่ยยิ่งเลทไปอีกนะครับเพราะว่าพนักงานเขาเนี่ยก็จะน้อยในการรับรถเดี๋ยวก็เป็นอะไรที่แปลกมากอันนี้ก็แอบเมาส์หน่อยเพราะว่าพนักงานรับรถของ Toyota ก็เป็นพอดีที่ไปเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในซอกตึกอ่ะเขาชอบแบบมุมตึกเล็กๆแบบเป็นห้องเล็กๆเล็กๆจริงๆอ่ะประมาณเท่าไหร่ดีล่ะ2คูณ3เมตรอ่ะคือแบบเล็กมากนะครับคือแบบเป็นแค่เคาน์เตอร์ยืนได้แค่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบแต่งตัวดีมากเลยนะเสื้อเชิ้ตแบบเรียบเป๊ะแขนยาวนะครับแล้วก็ใส่เนคไทด้วยผมนี่ก็หวีใส่เจลสดิบพอดีอ่ะกันคิ้วกันอะไรอ่ะแล้วก็คือบริการก็ดีมากถึงแม้ว่าแบบรีบเร่งมากเหงื่อแบบแตกซิกอ่ะแต่ก็ยังรักษาลุคไว้ได้อ่ะคือไม่ยอมถอดไทไม่ยอมหรอกอะไรเลยนะคืออันนี้พูดนี่ไม่ได้แบบด่านะรู้สึกเป็นอะไรที่เฮ้ย Amazing แล้วแบบชื่นชมมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่รักษาลุคนะครับหรือภาพลักษณ์เนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องนี้กันมากนะครับเพราะนั้นย้ำอย่างยิ่งนะครับอยู่อย่าไปซีซัวถ่ายรูปคนที่เราไม่รู้จักหรือไม่ได้ขอก่อนนะครับเพราะเขาเป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์กับเรื่องprivacy มากนะจะโดนด่าเอาได้นะจะโดนแจ้งตำรวจจับเอาได้นอกเรื่องไปไกลนะครับก็หลังจากรับรถนะครับทีนี้เนี่ยก็จะแนะนำในการขับรถพูดเหมือนเป็นเรื่องซิลลี่นะครับเป็นเรื่องโง่ๆขับรถธรรมดาทำไมต้องมานั่งแนะนำกันด้วยนะครับคือถ้าคุณไม่เคยขับรถที่ต่างประเทศก่อนนะครับต้องบอกว่าการที่เราไม่ชินรถเนี่ยโคตรเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยว่าควรจะต้องไปรับรถตั้งแต่เช้าเพราะว่าถนนเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีคนนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าใครวางแผนเนี่ยแล้วมารับรถเช้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโหนี่โคตรเพอร์เฟคเลยเพราะว่าในถนนเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีคนอ่ะยังไม่ค่อยเป็นพามไทม์รัชอาวอะไรเงี้ยคนยังไม่ได้ออกไปทำงานนะครับก็จะเช้าเนี่ยถนนน่ะมันจะโล่งมากมันทำให้เราเนี่ยใช้เวลาในการปรับสภาพความคุ้นชินกับถนนของประเทศญี่ปุ่นได้นะครับอันนี้เป็นทริคเลยนะครับเวลาผมไปขับรถประเทศอื่นหรือไงเวลารับรถก็เนี่ยจะเลือกรับรถแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกขับรถเพื่อเพิ่มความคุ้นชินการขับรถในประเทศญี่ปุ่นไหนๆพูดเงี้ยก็พูดยาวเลยแล้วกันการขับรถในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆไม่เป็น ท่านในแง่ของการบังคับเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามันขับรถน่ะดิเรกชันเนี่ยเดียวกับประเทศไทยคือคุณขับเลนซ้ายนะครับแล้วก็พวงมาลัยขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแทบไม่ต้องมีการปรับตัวอะไรเลยนะครับแต่ว่าจุดที่ต้องระวังและต้องปรับตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คืออันแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณขับรถในเมืองนะครับต้องระวังไว้เลยว่าขับรถเนี่ยความเร็วที่สุดเนี่ยก็ไม่เกิน50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็น restriction เลยนะครับหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นใกล้เขตโรงเรียนแล้วต้องยิ่งวิ่งช้ากว่านั้นเนี่ยก็ต้องช้าตามเขาเลยนะครับเพราะว่าอะไรคือถ้าเกิดคุณขับเร็วกว่านี้ถึงแม้ว่ากล้องไม่จับคุณจะมีปัญหาในเมืองแน่นอนคุณจะมีปัญหากับสัญญาณไฟแดงประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้พูดเอาไว้เลยยิ่งถ้าใครไม่เคยขับรถนะครับหรือว่าใครเคยขับอ่ะลองสังเกตดูว่ามันเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าไฟแดงของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันต่างกับประเทศไทยยังไงนะครับก็คือว่าจุดที่ต่างเนี่ยสัญญาณไฟเหลืองของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแม่งโคตรสั้นสัญญาณไฟเหลืองของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 วินาทีกว่าๆของญี่ปุ่นเนี่ยคือแบบแป๊บเดียวเสี้ยววินาทีอ่ะคือพอเหลืองปุ๊บมันก็แดงปั๊บเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครวิ่งมาเร็วๆเนี่ยคือเห็นไฟเหลืองเนี่ยไม่ทันนะแล้วแบบคือวิ่งเร็วกว่านั้นอ่ะคือคุณจะมีต่อให้เหยียบเบรกเอี้ยนเนี่ยคือคุณก็จะไปหยุดกลางทางม้าลายแล้วอ่ะซึ่งคนก็แบบจะมองหน้าด่ากันเลยทีเดียวนะครับว่าเฮ้ยเราทำไมคือคุณไม่หยุดบนเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีความจำเป็นที่คุณจะต้องวิ่งอยู่แค่ประมาณแบบ40 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะคืออย่างของบ้านเราอ่ะเมืองไทยอ่ะไฟเหลืองแม่งนานไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนเห็นไฟเหลืองแต่ไกลอ่ะไฟเหลืองมันอยู่ประมาณ2 วิกว่า 3 วิมั้งของเมืองไทยก็เหยียบเต็มที่ไงของญี่ปุ่นอ่ะไฟเหลืองไม่ถึงวินาทีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเวลาให้เรามานั่งเหยียบนะครับคือเห็นปุ๊บเนี่ยต้องแบบเหยียบเบรกทันทีนะครับไม่งั้นไม่ทันนะครับไอเนี้ยเป็นความเครียดมากในการขับรถของประเทศญี่ปุ่นผมถึงบอกไงว่าเวลารับรถพยายามที่จะไปรับรถรอบเช้ามากที่สุดนะครับเพื่อเผื่อเวลาในการปรับสภาพในการขับรถเพื่อให้คุ้นชินไม่งั้นผมมีปัญหาคือผมมีปัญหาตั้งแต่ไฟแดงแรกอ่ะคือแม่งเบรกไม่ทันกะไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราก็ไม่ได้ขับมาเร็วนะครับคือต่ำกว่า50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่ๆแต่ว่าจากที่เคยขับแต่รถเก่งไงต้องไม่ขับรถเอาผ่านเนี่ย7 ที่นั่งนะครับน้ำหนักรถมันเยอะเห็นนะพอเห็นไฟเหลืองปุ๊บเราก็เริ่มเหยียบเบรกแล้วแต่ว่าคือเบรกไม่ทันอ่ะกว่าจะเบรกทีอ่ะไปอยู่ท่ามกลางทางม้าลายอ่ะแล้วคนแม่งก็ข้ามไม่ได้นะครับก็ตอนข้ามเนี่ยเขาก็มองหน้าโอ้โหคือโชคดีที่กลับมาเนี่ยไม่โดนใบสั่งตามานะครับหรือว่าแบบไม่มีตำรวจแถวนั้นอ่ะเป็นเพราะยังเช้าหรือไงคือไม่มีตำรวจประจำที่แยกนั้นเนี่ยไม่งั้นคือโดนแน่นอนนะครับไปขับรถเนี่ยไปอยู่ตรงทางม้าลายนะครับแล้วก็ข้อควรระวังอีกอันนึงนะครับอันนี้พูดเอาไว้เลยสำหรับคนที่จะไปขับรถประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่ขับในภูมิภาคอื่นหรือว่าขับในโตเกียวสก้าหรืออะไรเงี้ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ออกตัวก่อนนะครับว่าขับรถในฮอกไกโดแล้วกันนะครับการขับรถเนี่ยเวลาเจอสี่แยกนะครับข้อแรกเลยนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่คันแรกนะครับของสี่แยกเนี่ยแล้วไม่มีรถเนี่ยแล้วคุณจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยคุณก็ห้ามเลี้ยวเด็ดขาดนะครับประเทศญี่ปุ่นไม่มีเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดและถึงแม้ว่าจะให้สัญญาณเลี้ยวซ้ายแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ากำลังมีคนข้ามอยู่เนี่ยตรงหัวมุมที่เรากำลังจะเลี้ยวไปคือคุณก็ต้องหยุดรอจนเขาข้ามเสร็จก่อนนะครับไอเนี้ยเป็นมารยาทในการเลี้ยวซ้ายของประเทศญี่ปุ่นเลยข้อที่สองเนี่ยในการเลี้ยวขวาเนี่ยคือเกือบทุกแยกถ้าไม่ใช่แยกใหญ่จริงๆนะครับเขาจะไม่มีไฟแดงสำหรับเอ๊ะเขาจะไม่มีไฟเขียวสำหรับเลี้ยวขวาสมมุติว่าสี่แยกนะครับลองคิดดูว่าพอไฟเขียวปุ๊บเนี่ยทางเราตรงไปนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะตรงมาใช่ไหมครับจะมีเลนขวาสุดเนี่ยที่จะเลี้ยวขวาเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปแล้วก็ไปหยุดใกล้ๆตรงกลางๆสี่แยกอ่ะแล้วคือรอจนรถฝั่งตรงข้ามวิ่งตรงไปหมดก่อนนะครับเขาถึงจะเลี้ยวขวาได้อันเนี้ยมันเป็นการเลี้ยวขวาของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วถึงแม้ว่าข้อที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปสี่แยกใหญ่ๆนะครับอันนี้เกือบปล่อยไก่แล้วนะครับสี่แยกใหญ่ๆที่มีไฟแดงไฟเขียวเนี่ยไฟเขียวให้สำหรับเลี้ยวขวานะครับคือเวลาตรงไปเนี่ยเขาก็โดยปกติเขาก็จะไม่รอไฟเขียวนะครับเขาจะไปหยุดคือคันแรกที่สุดคันแรกของเลนขวาสุดเนี่ยที่จะเลี้ยวขวาเนี่ยเขาจะไปหยุดกลางๆใกล้สี่แยกก่อนนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นไฟแดงนะครับ แล้วก็ถ้ามีจังหวะเนี่ยเขาก็จะเลี้ยวเลยนะครับหรือแม้ว่ามีไฟเขียวเนี่ยเพิ่มเป็นตัวช่วยในการเลี้ยวได้สะดวกขึ้นเนี่ยเขาก็จะเลี้ยวตรงนั้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยก็คือว่าเลี้ยวขวาเนี่ยรอจนรถฝั่งตรงข้ามเนี่ยวิ่งมาจนหมดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นทิปในการขับรถของประเทศญี่ปุ่นส่วนในการขับรถบนทางด่วนเนี่ยต้องบอกว่าคุณคิดว่าขับเร็วไม่เกินอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าพูดจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเจอกล้องลิมิเตอร์สวยก็สวยไปนะครับแต่ว่าผมเจอเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือป้ายเนี่ยที่เขาบอกว่าให้วิ่ง60นะหรือว่าวิ่ง70ไม่เคยมีใครวิ่งตามนั้นนะครับถ้าเกิดว่าบนทางเดินด่วนไฮเวย์เส้นใหญ่ๆเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าป้ายบอกวิ่ง60แม่งก็จะวิ่งประมาณ70กันอะแต่คือเขาแบบเขาไม่วิ่งเร็วมากขนาดแบบ90ร้อยนะเขาก็เหมือนว่าบวกป้ายเท่าไหร่เนี่ยเขาจะบวกไปอีกประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อขลังจะได้ไม่ด่าแม่เอานะครับไอ้นี้เป็นทิปว่าถ้าเห็นว่าป้ายบนทางหลวงที่ใหญ่ๆหรือว่าทางด่วนเนี่ยเห็นว่าความลิมิตไว้ความเร็วเท่าไหร่60เนี่ยก็ยังเราวานให้แบบเราขับประมาณแบบ70ได้หลวมๆนะครับแต่ป้าย70เขาก็วิ่งประมาณ80นะครับอย่าวิ่งเกินนี้เยอะนะถ้าไม่งั้นเนี่ยโดนใบสั่งมานี่ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับต่อมาข้อสำคัญในการโหอันนี้นี่เพิ่งเริ่มขับรถยังไม่ไปไหนเลยนะครับข้อสำคัญต่อมาเนี่ยในการขับรถประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ทิปในการเติมน้ำมันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องลำบากใจการเติมน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ารถคุณไม่ใช่เช่าเป็นรถใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรถที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็นเบนซินทั่วไปนะครับเขาจะเขียนภาษาญี่ปุ่นนะเป็นตัวเขาเรียกอะไรฮิราคานะนะครับเขาจะเขียนว่าเป็นเรกูล่านะครับเอาง่ายๆอ่ะคุณไปเติมนะครับแล้วก็ดูเป็นสีเนี่ยเป็นสีแดงเป็นหลักนะครับคือน้ํามันประเภทน้ํามันในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีอยู่3สีนะครับมีสีแดงมีสีน้ําเงินแล้วก็เหลืองมั้งน้ําเงินเนี่ยมันเป็นดีเซลแน่นอนนะครับสีแดงเนี่ยคือเป็นอันปกติที่คนทั่วไปอ่ะใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปจอดที่แถวที่มีสีแดงนะครับเป็นหัวปั๊มสีแดงก็คือจะเป็นซินแบบเรกูล่านะครับเขาจะไม่มีแบบโกโซฮอล95 98 9อะไรนะแล้วก็ปั๊มน้ํามันเนี่ยมันจะมี2แบบสังเกตดีๆนะครับหรือว่ามันจะมีตัวอักษรเล็กๆข้างบนเนี่ยคือแบบแรกเนี่ยจะมีแบบพนักงานคอยเติมให้นะครับเนี้ยก็ไม่เป็นไรก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะครับถ้าแบบเติมให้เนี่ยก็คือไปจอดที่หัวปั๊มใช่ไหมครับเสร็จเนี่ยลงมาปุ๊บเนี่ยนี่คือแบบยังไม่ทันเติมน้ำมันนะคือคุณเอาบัตรเครดิตให้เขาไปก่อนเลยเขาจะเช็คดูว่าเนี่ยบัตรเนี้ยแม่งรูดได้เปล่านะครับพอเช็คเสร็จเขาบอกโอเคโอเคก็เติมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยให้บัตรเขาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเติมไปเท่าไหร่ก็คิดตังค์อีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นประเภทสำหรับเป็นเซลฟ์เซอร์วิสนะครับเป็นเติมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องพกธนบัตรหรือว่าต้องไปขอพินโค้ดสำหรับบัตรเครดิตนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้พินโค้ดบัตรเครดิตนะครับส่วนใหญ่เราใช้ระบบแบบรูดแล้วก็เซ็นเอาอะแต่ว่าบางทีเนี่ยในการระบบการเติมแบบเซลฟ์เซอร์วิสในหลายประเทศเนี่ยคือเราต้องใช้แบบบัตรเครดิตรูดแล้วเราก็กดพินโค้ดของเราไปเองนะครับอันนี้ก็ย้ำผมจำไม่ได้นะรู้สึกพูดในเทปไหนแล้วก็ไม่รู้คือเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ใช้เพราะนั้นเนี่ยเวลาคือคุณทำบัตรเครดิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแถมมาให้นะครับในพวกกระดาษที่มันซ่อนเป็นลายพรางอะไรเงี้ยเพื่อแบบกันคนอื่นเห็นนะเป็นโค้ด4ตัวส่วนใหญ่แม่งทิ้งหมดอ่ะเกือบร้อยทั้งร้อยนะครับก็ไม่ค่อยได้จ่ายเงินเท่าไหร่เพราะไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณก็ต้องโทรไปหาตัว call center นะครับแล้วให้เขาว่าเอาตัวพินโค้ดเนี่ยมาส่งนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้แน่ๆนะครับในการเดินทางต่างประเทศอ่ะนะครับก็เติมน้ำมันแล้วทีนี้เนี่ยการเช่ารถมานะครับคือขากลับอันนี้ดอกจันไว้3ดาวเลยนะครับสำคัญมากในการเช่ารถมาเนี่ยขากลับเนี่ยคุณต้องเติมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดกับสนามบินนะครับแล้วการเติมน้ำมันเนี่ยต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้ด้วยเพราะว่าในการคืนรถเนี่ยเขาจะเช็คเลยนะครับว่าสมมุติว่าเนี่ยคุณนัดคืนรถใช่ไหมครับ9โมงเนี่ยเขาจะไปดูว่าเนี่ยมึงเติมน้ำมันกี่โมงวะเนี่ยถ้าบอกว่าเราเติมน้ำมันเนี่ยเพิ่งเติมตอนเนี่ย8โมง45 8โมงครึ่งเองเขาบอกโอเคเนี่ยเพราะแบบเรามี intention ดีที่แบบเติมคืนให้เขาแต่ถ้าเกิดว่าบางทีอ่ะเราแบบเติมตั้งแต่เมื่อวานอ่ะในใบเสร็จอ่ะคือบางทีก็ไล่ไปเติมใหม่นะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบละเอียดนะครับแล้วก็เป๊ะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกจัน3ตัวนะครับเติมน้ำมันก่อนคือรถที่สนามบินและ เก็บใบเสร็จไว้ด้วยทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการโชว์ให้เขานะครับเขาต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้ด้วยเนี่ยใบเสร็จบิลน้ํามันเนี่ยแหละนะครับและการคืนรถเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครนัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผมเข้าใจว่าคนที่จองเที่ยวบินเนี่ยที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยไฟลท์ประมาณ9โมงกว่าเนี่ยคือต้องเอารถเนี่ยไปคืนที่อู่หรือว่าที่จุดคืนรถของเขาเนี่ยตั้งแต่เช้านะครับคุณต้องเช็คใน Google ก่อนนะครับว่าศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยบางทีอ่ะมันระยะเวลาในการเปิดอ่ะมันไม่เหมือนกันทุกปั๊มนะบางปั๊มอ่ะเปิด8โมงบางปั๊มเปิดตั้งแต่6โมงเช้าหรืออะไรเงี้ยนะครับและไอ้ที่บางทีนะที่เปิดแต่เช้าเนี่ยบางทีเป็นแบบเซลฟ์เซอร์วิสด้วยนะครับต้องเติมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรให้พร้อมนะครับคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ทุกปั๊มเหมือนกันนะเผื่อจะพลาดกันถึงไหนแล้วเนี่ยก็โอ้นี่เพิ่งคุยกันแล้วฮะเรื่องรถเนี่ยครับยังไม่ออกจากก็หลังจากที่ได้รับรถแล้วนะครับโอเคก็ขับรถนะครับอย่างที่บอกเนี่ยระวังเรื่องไฟแดงใช่ไหมครับแล้วผมก็คือขึ้นทางด่วนอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าโอ้กว่าจะเตรียมครอบครัวอะไรเนี่ยก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือขึ้นทางด่วนไปเลยนะครับขึ้นทางด่วนเนี่ยที่แรกเนี่ยก็ไปที่เมืองโอตารุนะครับโอตารุก็เป็นเมืองที่คือจริงๆอ่ะในของโปรแกรมเที่ยวซัปโปโรของทุกทัวร์ในประเทศไทยนะครับมีไปโอตารุหมดนะครับเชื่อร้อยทั้งร้อยนะครับก็ที่ง่ายๆนะครับคร่าวๆเนี่ยโอตารุมันก็จะมีแบ่งเป็นแบบ2จุดใหญ่ๆนะครับอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าใกล้ๆไอ้หอนาฬิกาที่เป็นไอ้น้ำนะครับมันก็จะมีหาได้ง่ายๆใน Google นะครับแบบดูว่าก็ได้ว่าแบบSteam Clock Tower นะครับโอตารุอะไรเงี้ยมันก็จะชี้เป้าไปคือคุณก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นแลนด์มาร์คในการหาเลยนะครับทิปกับลืมนะครับคือการไปเนี่ยโอตารุนะครับโดยเฉพาะถ้าใครจะเที่ยวที่ไอ้ตัวพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีเนี่ยคือกวาดหน้าจอเนี่ย Google Map ไปที่แถวๆนั้นนะครับแล้วคุณก็เสิร์ชคำว่า parking แล้วให้ไปหาใช้ตัว parking ตรงนั้นเป็น destination ต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือแถวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบซีซัวจอดริมถนนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกรถให้เตรียมตัวหา parking ใกล้ๆสถานที่ที่เราจะไปไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยแล้ว parking เขาก็ต้องจ่ายเงินนะที่นู่นค่าใช้จ่ายในการจอดรถก็แพงมากเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับก็อย่างผมเนี่ยพอไปถึงหน้าไอตัวเขาเรียกว่าเป็นมิวสิกบ็อกซ์มิวเซียมนะครับแล้วก็ตัวหอนาฬิกาเราก็จะเลยไปจอดรถไหนๆเมาส์ที่จอดรถแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องการจอดรถก่อนนะครับคือจะได้แบบไม่น่าแตกนะครับการจอดรถในญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะสถานที่จอดรถเนี่ยคือมันเอาง่ายๆมันแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะครับประเภทที่บางทีอ่ะตัวในซองแต่ละซองเนี่ยมันไม่ได้มีหมายเลขนะครับมันใช้ระบบเซ็นเซอร์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ข้างโอตารุเนี่ยผมโดนมาแล้วนะครับก็เข้าไปในพาร์คกิ้งใช่ไหมครับเราเลี้ยวรถเข้าไปนะครับที่มันมีไม้กั้นอ่ะนะครับแล้วก็กดปุ่มมันก็มีบัตรออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเข้าใจได้แหละว่าเนี่ยขากลับใช่ไหมครับเราก็ต้องสอดคืนติ๊กเก็ตนะอันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องที่จอดรถก่อนที่จอดรถใกล้โอตารุเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราพอรับทิเกตเสร็จหมายการก็จะเปิดแล้วก็ไปจอดตอนขากลับเนี่ยแม่งคือโคตรหน้าแตกแล้วหลายคนก็เป็นนะครับต้องบอกไม่ใช่เป็นแค่เราด้วยความที่แบบมารยาทดีนะคือคุณนึกภาพว่าแบบเราจอดรถใช่ไหมครับเสร็จเนี่ยเราก็นึกว่าคือเราไม่อยากมาแบบหันลีหันขวางว่าแบบหาเงินทอนเท่าไหร่วะหรือว่าต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่ไอตัวไอช่องที่มันจอดรถไงเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เห็นแบบมันอยู่แค่ตรงนั้นอ่ะคือจริงในซองที่จอดรถของแค่คือแต่ละที่เนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณแบบ10 20ที่อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราจะเดินมาที่ตู้แล้วก็จ่ายเงินกะว่าจะจ่ายเงินก่อนนะครับแล้วก็ให้แบบไม้เลื่อนเปิดขึ้นแล้วเราค่อยเดินกลับมาที่รถแล้วขับออกไปพอเดินมาที่ตู้เนี่ยแม่งไม่มีที่ให้ใส่ทิเกตนะครับหาดูยังไงก็ไม่มีนะครับเดินมาที่ตู้แล้วก็งงเฮ้ยแม่งแล้วกูจะออกยังไงวะเนี่ยนะครับแล้วจนมีคนเนี่ยเอารถมาจอดตรงทางเข้าเนี่ยที่แบบฝั่งอีตัวเหมือนกับว่าทางเข้าที่มันอยู่ถัดกันนะครับอันนึงมันซ้ายอันนึงขวานะครับอย่างเหมือนซ้ายเนี่ยรถเข้าขวารถออกเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ย เขาก็เข้าไม่ได้เพราะว่ารถมันเต็มไงครับเราเป็นที่สุดท้ายไงคือเราต้องออกก่อนไอ้เหมือนว่าระบบมันถึงออโต้อนุมัติอีกคนเข้าได้แล้วก็บอกเฮ้ยเหมือนยูช่วยมาดูให้หน่อยดิสอดบัตรตรงไหนวะเนี่ยเขาก็ช่วยมาดูเขาก็มองไม่เห็นนี่คือคนญี่ปุ่นนะครับก็งงกับมันเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยก็ช่วยกันงัดใหญ่เลยเหมือนแผ่นนี้มันควรจะต้องลงนี่กว่าทำไมมันไม่ลงวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบช่วยกันงัดใหญ่เลยคือนึกว่าต้องจะไปแจ้งตำรวจแล้วนะครับนึกว่าแบบต้องแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มางัดอะไรหรือเปล่าหรือกูทำอะไรผิดวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไอตัวมันไม่มีที่ให้สอดนะครับเผอิญเหลือบตาเนี่ยไปเห็นใครก็ไม่รู้มือดีเอาปากกามาเขียนน่ะตรงแผ่นเหล็กไอตรงที่ชำระเงินน่ะมันเขียนคำว่าเซ็นเซอร์เราก็เลยเฮ้ยสังหรณ์ใจนะครับผมก็เลยเนี่ยขับกับเดินกลับไปที่รถแล้วก็ขับออกมาเลยมาชะลอหน้าไม้กั้นปรากฏว่าพอชะลอรถเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้แผ่นเหล็กอ่ะมันเลื่อนลงเว้ยคือกลายเป็นว่าคือแผ่นเหล็กเนี่ยไอ้ระบบเนี่ยมันจะไม่ทํางานจนกับคุณนะเอารถมาจอดตรงนั้นนะครับแล้วเซ็นเซอร์มันจะมาจับได้ว่าอ๋อเนี่ยมีรถมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวแผ่นเหล็กมันจะเลื่อนลงให้คุณสอดทิกเก็ตนะครับอันนี้ก็บอกเอาไว้นะครับจะได้ไม่หน้าแตกเหมือนผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นการจอดรถที่จอดรถประเภทแรกนะครับคุณไปดูอ่ะโดนแน่ๆถ้าใครจะไปคลองโอตารุนะครับจะมี2ประเภทนี้ประเภทแรกประเภทที่2เนี่ยก็คือว่าคือคุณเข้าไปจอดก่อนนะครับคือเข้าไปถ้าเกิดว่ามันจะเป็นแบบประเภทที่ซองอ่ะมันมีหมายเลขนะครับมันมีหมายเลขเอาไว้แล้วก็พื้นด้านล่างเนี่ยพอจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหล็กขึ้นมากั้นล้อเอาไว้เลยถ้าใครแบบเสลอออกมาเลยไม่จ่ายตังค์เนี่ยเหล็กแม่งขูดล้อแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เป็นแบบที่2เนี่ยคือคุณดูว่าถ้าซองไหนว่างที่มีหมายเลขใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยก็รถเข้ามาจอดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับคือเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกไปเที่ยวพอขากลับเนี่ยก่อนจะออกนะครับก่อนจะออกเนี่ยก็เดินมาที่ตู้แล้วก็กดหมายเลขนะครับสมมุติว่าจอดที่ซองหมายเลข25นะครับแล้วก็กด25นะครับแล้วก็กดปุ่มอันแรกอะปุ่มสีแดงหรือปุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าปุ่มแบบบนสุดเนี่ยที่มันเรียงกันเนี่ยบนกลางล่างคุณก็กดหมายเลขกดปุ่มบนสุดนะครับลองไปดู YouTube ก็ได้นะครับไอเนี้ยเขามีรีวิวเอาไว้ของการจอดรถที่ญี่ปุ่นนะครับไอเป็นแบบประเภทที่2เนี่ยเขามีรีวิวนะครับแต่ว่าแบบแรกเนี่ยไม่มีใครรีวิวเอาไว้นะครับหาไม่เจอนะก็คือคุณเข้าไปจอดก่อนเข้าไปจอดก่อนนะครับเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่ตู้ชำระเงินก่อนแล้วค่อยไปเอารถออกมานะครับคือพอชำระเงินเสร็จเนี่ยไอตัวเหล็กกั้นเนี่ยมันก็จะลดระดับลงนะครับแล้วก็ไปเที่ยวได้ทีเนี้ยลากยาวเลยนะครับไปคุยเรื่องที่จอดรถนะครับจริงๆก็พูดเผื่อนะเพราะว่าเวลาคุณไปทุกที่อ่ะญี่ปุ่นมันไม่สามารถแบบซีซัวได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะไปที่ไหนเนี่ยนอกจากว่าไปต่างจังหวัดไกลๆที่มันมีที่จอดรถฟรีอ่ะในเมืองเนี่ยคุณก็ต้องหาที่ parking อยู่ดีนะครับก็เนี่ยมันมี2ประเภทเนี้ยเท่านั้นนะครับก็ลองไปดูแล้วกันคลองโอตารุเนี่ยไม่ใช่คลองโอตารุสิเมืองโอตารุมันก็จะมีที่เที่ยวใหญ่2ที่นะครับที่แรกเนี่ยก็จะเป็นจุดเหมือนกึ่งถนนคนเดินอ่ะจริงจริงมันมีรถเล็กๆผ่านได้ด้วยนะครับแต่เป็นแบบถนนเล็กมากอ่ะเพราะฉะนั้นสองฝั่งทางเนี่ยมันจะมีแบบร้านขายขนมร้านขายอะไรไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีเป็นพวกแบบมิวสิกบ็อกซ์มิวเซียมนะครับที่ขายพวกกล่องดนตรีอ่ะแล้วก็มีร้านขนมตามรายทางอ่ะเยอะแยะมากนะครับแนะนำอย่าไปกินเยอะนะกินแบบย่างร้านละอย่างสองอย่างก็พอนะฮะก็อันนี้ข้ามไปแล้วกันนะเพราะว่าในทริปที่อื่นเนี่ยเขาจะรีวิวไว้เยอะนะครับแล้วก็จุดที่2เนี่ยก็จะเป็นจุดเขาเรียกว่าไอ้เรียบคลองโอตารุเลยที่เขาถ่ายสวยๆนะครับว่าถ่ายอยู่แบบริมคลองแล้วก็มีเอาโกดังเก่าๆเนี่ยมาทำเป็นร้านขายอาหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคุณก็อย่างที่บอกว่าทั้งคู่เนี่ยคุณจะเที่ยวทั้งคู่เนี่ยต้องไปเสิร์ชหาคำว่าพาร์กิ้งนะครับใกล้เคียงกับบริเวณนั้นนะครับคือถ้ายิ่งใกล้นะครับที่จอดรถก็ยิ่งแพงนะครับพูดไว้ตามนี้เลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ใกล้คลองกับตะลุเนี่ยยิ่งถ้าเกิดแค่ข้ามถนนเนี่ยค่าจอดรถแม่งโคตรแพงเลยนะครับก็คลองโอตารุก็ร้อนมากนะครับโคตรร้อนคือจริงต้องบอกว่าทริปของผมเนี่ยเป็นอะไรที่วันเดอร์มากนะครับคือทั้งครอบครัว7คนนะครับไปเที่ยวคลองโอตารุใช้เวลาถ่ายทั้งหมดไม่ถึง10นาทีครับลงไปแบบแช่ๆๆๆเสร็จแล้วก็รีบกลับมาเพราะว่าคือหนึ่งอากาศมันร้อนมากนะครับอันที่สองเนี่ยค่าจอดรถแม่งแพงบ้าเลือดมากนะครับถ้าใครไม่ได้แบบมากับทัวร์หรืออย่างเงี้ยที่เขาแบบจอดรถแล้วดรอปมาให้เนี่ยต้องไม่ขับรถเองเนี่ยค่าจอดรถแม่งโคตรแพงเลยนะครับ เพราะนั้นเราก็ไปแค่คลองโอตารุนะครับเอ๊ะไปแค่แบบถ่ายรูปเล็กๆเล็กน้อยนะครับที่ต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่แนะนำนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยตัวทัวร์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้ไปที่นี่นะครับที่เนี่ยก็คือเป็นแหลมที่ชื่อว่าเคปคามุยนะครับคามุยอีอะไรเนี่ยสักอย่างนะครับก็คือคุณลองหาใน Google ก็ได้นะครับข้อสังเกตในการไปเคปคามุยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าหลายคนพลาดการไปเคปคามุยเนี่ยสถานที่เนี่ยมันต้องผ่านทางเข้านะครับทางเข้าเนี่ยมันจะปิดตอน5 โมงครึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณแบบเลย5 โมงครึ่งอ่ะจะมีพนักงานมาปิดประตูแล้วแบบเขาก็กลับบ้านเลยนะไม่มีใครแบบรถออกมาได้นะครับซวยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนแบบคือคุณจะต้องเข้าไปในแบบผ่านหน้าทางเข้าอ่ะแล้วก็เข้าไปข้างในอ่ะตั้งแต่ประมาณบ่าย 3 กว่านะครับบ่าย 3 กว่าคือเพราะมันต้องขับรถเข้าอีกนะครับประมาณ5 ที 10 นาทีอ่ะแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับแล้วการที่คุณจะเดินเข้าไปจนสุดอ่ะมันจะมีเป็นเช็คพอยต์นะครับคือเดินไกลมากเลยนะไม่ได้แบบใกล้ๆนะถ้ามีคนที่ทำอินฟอร์เมชันเอาไว้การที่เกิดคุณจะเดินไปทุกเช็คพอยต์จนแบบไปถึงปลายสุดอ่ะที่ถ่ายรูปสวยที่สุดเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณเกือบแบบชั่วโมงครึ่งอ่ะ2 ชั่วโมงนะครับในการเดินไปนะคือเดินแบบธรรมดานะไม่แบบไม่ได้จ้ำจ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกกันว่าอย่างครอบครัวผมเนี่ยคือแบบอุ้มลูกไปด้วยไงคือเราก็ใส่จิงโจ้ที่เป็นเปลอุ้มเด็กนะครับลูกก็ประมาณ10 โลก็เดินทั้งขึ้นบันไดขึ้นเนินไปด้วยนะครับก็ไม่สามารถเดินทะลุไปได้หมดจนถึงปลายแหลมแต่ว่าเดินไปกลางทางก็สวยมากแล้วนะครับเป็นเช็คพอยท์ที่ทัวร์เนี่ยไม่ค่อยจะแนะนำให้ไปนะครับแต่ถ้าใครมีเวลาเนี่ยแล้วสามารถขับรถเองเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นสถานที่ที่แนะนำเหมือนกันนะครับว่าเป็นตัวเคปคามุยแต่ถ้าเกิดพูดแบบไทยๆบ้านนะก็ประมาณแหลมพรหมเทพนะครับประมาณนั้นแต่นี่ก็สวยอีกแบบนะครับก็ลองไปดูแล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยก็มาผมขับรถมานอนนะครับที่ริมทะเลสาบโทยะต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่ไม่ได้มาเที่ยวฮอกไกโดนะครับในหน้าหนาวการถ้าเกิดคุณมาเที่ยวเนี่ยที่ทะเลสาบโทยะนะครับข้อมันมีจุดพิเศษเนี่ยสำหรับการเที่ยวทะเลสาบโทยะก็คือตั้งแต่ปลายเมษายนนะครับจนถึงปลายตุลาคมเนี่ยทุกวันเลยนะครับประมาณ20:45เขาจะมีเรือเนี่ยออกมาจุดพลุที่กลางทะเลสาบเนี่ยทุกคืนแม่งโคตรลงทุนเลยนะการที่แบบแล้วแบบคือไม่ได้แบบจุด2 ดอก 2 ดอกไงคือจุดเป็นชุดอะจุดประมาณแบบ15 นาทีอะคือลงทุนมากนะครับการที่แบบมันนั่งต้องมาแบบจุดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเป็นไฮไลท์มากเลยนะในการที่ถ้าใครมาที่ทะเลสาบโทยะในช่วงแบบหน้าร้อนเหมือนที่บอกนะครับเมษายนจะถึงปลายตุลาคมเนี่ยกะเวลาไว้ให้ดีนะครับ20:45ยังไงก็ต้องมาดูพลุทีเนี้ยอย่างของผมบอกว่าผมมานอนโรงแรมดีหน่อยนะครับอวดหน่อยนะครับว่าคือนอนโรงแรมไม่ได้ถูกนะครับโรงแรมคืนนึงอ่ะครั้งแรกในชีวิตนะครับที่โคตรแพงที่สุดในโลกที่เคยมานอนมานะครับคือห้องอ่ะ10,000 นิดหน่อยนะครับ1,400 กว่าบาท15,000 กว่าบาทนะครับเป็นเงินไทยโคตรแพงนะครับเป็นโรงแรมแบบเลียวกังนะครับก็ชื่อว่าโรงแรมโทยะคันโกะนะครับเดี๋ยวพิมพ์ชื่อมาใน description ถ้าใครอยากลองอยากได้อยากโดนก็มาลองดูนะครับคือก็ตกหัวพอดีนอนพ่อแม่ลูกนะครับก็หารกับแฟนก็ตกหัวแล้วประมาณ5,000 นิดหน่อยแต่ว่ามันก็มีความสะดวกนิดนึงนะครับก็คือมาถึงตอนเย็นเนี่ยราคาตรงเนี้ยเขาจะเหมาแล้วก็มีอาหารเย็นเนี่ยเป็นเซตด้วยอาหารเซตเนี่ยก็ไม่ใช่เล็กๆนะครับกึ่งจะเป็นบุฟเฟ่เลยอ่ะมีทั้งขาปูมีทั้งซาซิมินะครับมีแบบปลาดิบมาให้ด้วยอ่ะเซตใหญ่มากอ่ะแล้วคือคุณก็ได้กินปูทาราบะปูคิงครับด้วยนะครับในเซตอาหารเย็นแล้วก็มีพวกคอกเก้แกงกะหรี่เนี่ยกินไม่อั้นคือเหมือนจะเป็นบุฟเฟ่อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ตัวราคานี้เนี่ยมันจะบวกอาหารเช้าเข้าไปด้วยนะครับก็คือเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้า คือถ้าเกิดว่าใครไปหากินที่อื่นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารเค้ากับเซเว่นเนี่ยหากินตามร้านมันก็แพงพอสมควรเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลองโรงแรมราคาแพงก็เนี่ยครับโทยะคันโกะแต่ต้องบอกว่าในการนอนที่เนี่ยมันก็มีออนเซ็นให้ด้วยนะครับไหนๆพูดถึงออนเซ็นแล้วก็บลีฟหน่อยการพักในโรงแรมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยออนเซ็นของที่เนี่ยคือถ้าแบบไม่ได้มาสวีทไพรเวทแพงเลยนะออนเซ็นเนี่ยห้องแช่น้ำร้อนเนี่ยเขาจะแยกชายหญิงนะครับอ่ะอันนี้บีไปเลยนะครับผมก็แก้ผ้าแช่นะครับ คือออนเซ็นเนี่ยเขาจะแยกนะครับชายหญิงโดยที่โดยปกติเนี่ยก่อนเข้าไปนะครับมันจะมีห้องแบบผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มีตะกร้านะครับของใครของมันเนี่ยก็ยกเว้นว่าคุณพยายามอย่าพกของมีค่ามานะครับแค่เอากุญแจอะไรไว้นิดหน่อยนะครับก็ถอดเสื้อใส่ตะกร้าเสร็จแล้วก็เดินแก้ผ้าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวคือคนญี่ปุ่นเขาก็เขาไม่มานั่งดูนะคือมีคนไทยก็เขินๆเนี่ยคือเราก็เคยลองมีโรงแรมถ้าใครคิดว่าไปจะไปออนเซ็นให้ได้ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเฮ้ยแม่งกูจะเขินเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปเนี่ยมันจะมีไอ้โรงแรมอะไรนะบาโคนี่คอร์ทศรีราชาอะไรเนี่ยพวกเนี้ยนะครับมันก็มีออนเซ็นในตัวอะไรเงี้ยลองไปที่นั่นก่อนก็ได้นะครับคือเหมือนกันอ่ะก็คือไปแอเรียนึงเนี่ยเอาเสื้อผ้านะครับใส่ตะกร้าเสร็จเข้าไปเนี่ยมันจะมีที่ให้อาบน้ําคือคุณต้องอาบน้ําสระผมก่อนนะครับอาบน้ําถูสบู่ล้างตัวก่อนทุกครั้งแล้วค่อยลงไปแช่ออนเซ็นนะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยการลงไปแช่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่เนี่ยหุ้มตัวไว้นะครับอย่างมากเนี่ยเขาก็เอาแบบผ้าเช็ดตัวผืนเล็กนะครับติดตัวเอาไว้เช็ดหน้าเช็ดตานะครับแค่นั้นเองอย่างของที่โรงแรมเนี่ยก็จะมีออนเซ็นให้แช่ด้วยแล้วก็ถึงได้บอกว่าคนที่เดินทางเนี่ยขับมาเองเนี่ยควรจะต้องกะระยะเวลากับ Google Map ดีๆนะครับเพื่อที่จะมากินข้าวเย็นให้ทันแถวเนี้ยแล้วก็ออกมาดูพลุเพราะว่าการที่คุณขับมาบริเวณแถวทะเลสาบโทยะเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มันจะขึ้นลงๆภูเขานะครับและทางอาจจะมืดถ้าใครกะเวลาแล้วมาที่เนี่ยเย็นเนี่ยจะขับรถลำบากมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครมาหน้าหนาวเนี่ยแม่งนรกชิบหายเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าถนนเนี่ยมันจะแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วหิมะเนี่ยมันจะปกคลุมถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขับโคตรยากถ้าใครจะมาทะเลสาบโทยะแนะนำว่าควรจะมาก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะครับมันจะได้ไม่มืดไม่อันตรายนะครับก็มาถึงทะเลสาบโทยะก็หมดวันไปจริงๆไม่คิดว่าจะพูดนานขนาดนี้นะครับคือเทปนึงได้แค่วันเดียวเองก็เศร้าใจก็ทะเลสาบโทยะนะครับวันนี้ก็หมดไปสำหรับการเที่ยวฮอกไกโดนะครับโดยรวมขับรถออกจากซัปโปโรตอนเช้าไปโอตารุนะครับไปเคปคามุยแล้วก็มาที่ทะเลสาบโทยะนะครับเทปต่อไปก็จะไปเมืองอื่นแล้วนะครับเป็นอาคาฮิกาวะอะไรอาคาฮิซาวะนั่นแหละนะครับก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับอย่าทิ้งกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับกับกระเตงลูกเที่ยวโดยผมสายันตะวันเพิงและซัมเดย์โกพอดแคสต์นะครับขอบคุณครับ Thank you.